Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Uhapšeno 13 vozača preduzeća Eurocop zbog sumnje za ilegalan ulazak na Kosovo. Kosovska policija uhapsila i dvojicu osumnjičenih za napad i prevrtanje kamiona iz Srbije kod Podujeva. Nakon što su u Hrvatsku stigle optužnice iz Srbije, Vladimir Šeks najavio da je neće primiti, Ivan Vekić izjavio da se neće kriti, Branimir Glavaš iz zatvora poručio da je ponosan. Uhapšeni pripadnici JSO osumnjičeni za davanje lažnog alibija Zvezdanu Jovanoviću, izjavio tužilac Radisavljević. Preduzmite korake kako bi spasili svet u krizi, sa Generalne skupštine UN-a apelovao Ban Ki-moon. U Srbiji danas do 27 stepeni, sutra bez promjena. U naredni pola sata poslušajte još, ako kosovskoj robi do kraja ove nedelje ne bude omogućen ulazak u Srbiju, predsjednik Kosovske asocijacije za biznis, Agim Šimani, smatra da...
Onda treba se vratiti reciprocitet kao što je bilo.
Poslušajte i da li će bivši ministar zdravlja Tomica Milosavljević biti na udaru istrage u aferi vakcina. Njegov naslednik na toj funkciji Zoran Stanković izbegava odgovor, ali i konstatuje.
Imam ja i sada i u ministarstvu i u nekim drugim sredinama ljude koji me lažu. Ja sam toga svestan, ali se smijem. Razumete?
Također, pod krovom Ujedinjenih nacija, rasprava koja bi mogla voditi ka istorijskoj odluci. Ban Ki-moon sutra će i dobiti zvanični zahtev za priznavanje Palestine, a juče Generalnoj skupštini poručio.
We must break the stalemate.
Moramo razbiti zastoj na Bliskom istoku. Složili smo se da Palestinci zaslužuju državu. Izraelu je potrebna bezbednost. I jedni i drugi žele mir.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 22. septembar sledi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi izjavio je da je više od 10 Srba lišeno slobode u južnom delu Mitrovice na carinskom terminalu. Redžepi kaže da su oni na Kosovo ušli ilegalno. Usledilo je potom i saopštenje direktora rudarsko-hemijskog kombinata Trepča Jovana Dimkića.
Uhapšeno je 13 vozača firme Eurocop Raška koji voze za Trepču koncentrat za švajcarskog kupca Trafiguru.
Uhapšenima je određeno 48 sati pritvora, a istovremeno kosovska policija uhapsila i dve osobe osumnjičene za napad na jedan kamion koji iz Srbije prevozio robu na Kosovo, izjavio je portparol policije Baki Keljani. Juče oko 16 časova nekoliko pripadnika pokreta Samoopredeljenje je u blizini sela Ljupče preprečilo put sa dva vozila kamionu koji je vozio robu iz Srbije. Kada se kamion zaustavio, oni su nasilno iz vozila izvukli vozača i ubacivši menjač u brzinu, pustili vozilo da se kreće. Nakon što se kamion i prevrnuo, iz njega je izbačen grašak preduzeća Centro Proizvod iz Beograda. Iz Samoopredeljenja je saopšteno da su akciju izveli njihovi pripadnici, ali da osobe koje su privedene nisu učestvovale u akciji. U saopštenju se još navodi da ne može biti trgovinskih bez postojanja političkih odnosa. Imati trgovinske odnose sa nekim ko ne priznaje egzistenciju, tvoje pravo da postojiš kao nacija i država, znači trgovati sa okupatorom koji nikada nije obećao da neće biti novi okupator, dodaje se u saopštenju Samoopredeljenja. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je u Njujorku, gde učestvuje na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, da očekuje teške razgovore koji će se tu voditi o Kosovu.
Ne očekujem da će ti razgovori teći lako, naprotiv, mislim da ćemo imati značajnih teškoća u razgovorima i sa Katie Ashton i sa Hillary Clinton, sa možda i sa Barackom Obamom, sa generalnim sekretarom NATO, gospodinom Rasmussenom i sa svim onim drugim svjetskim državnicima koji su uključeni u problem Kosova i Metohije. Ali mi znamo šta su naše crvene linije, šta je naša principijalna pozicija.
Šef pregovaračkog tima vlade Srbije u pregovorima s Prištinom, Borislav Stefanović, izjavio je da je na Kosovu i dalje pat pozicija, da vlada napetost i upozorio da mu se čini kako svi čekaju da neko povuče prvi nasilni potez. On je inače rekao da je uveren da dijalog Beograda i Prištine neće biti obustavljen, ali je dodao da je malo verovatno da će naredna runda biti održana 28. septembra. Predstavnici KFOR-a uklonili su juče bodljikavu žicu s prelaza Jarinje, koja se nalazila ispred barikade koju su postavili Srbi, i to samo dan nakon što su uklonili bodljikavu žicu sa brnjaka. Ministarstvo porodice, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Hrvatske osudilo je podizanje optužnice u Beogradu za ratne zločine i genocid nad Srbima na području Vukovara. To je i prva zvanična reakcija u Hrvatskoj nakon što je srpsko tužilaštvo povuklo taj potez. Ako je istinita informacija da se ta optužnica temelji na ranije napisanoj optužnici vojnog tužilaštva nepostojeće jugoslovenske države iz 92. takvu praksu ocenjujemo kao potpuno neprihvatljivu, navodi se u saopštenju. Inače, u Hrvatsku su stigle optužnice za ratne zločine i genocid nad Srbima na području Vukovara, koje je podiglo veće za ratne zločine Beogradskog višeg suda, za šta se terete ratni ministar unutrašnjih poslova Ivan Vekić i rukovodioci kriznih štabova u Slavoniji Vladimir Šeks, danas inače potpredsjednik Sabora, zatim u Osijeku Branimir Glavaš i u Vukovaru Tomislav Merčep. Šeks je izjavio da će odbiti da primi optužnicu.
Nisam, niti kanim, jer ne kanim davati legalitet ni legitimitet optužnicama i drugim rješenjima zločinačkih sudova.
Šeks je također najavio da vlada Hrvatske priprema pravne korake koje će objaviti tokom dana, a ratni ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Ivan Vekić rekao je da se neće kriti.
Ide, zašto bi se skrivao? Da ne misle valjda da će me hvatati kao njihovog junaka kapitana Dragana po nekim čamcima tamo među vodinim štakorima, kao nekog koji je postao prorok, ostavio bradu, Karadžić i tako dalje. A nisam ja, pa ja sam Ivan Vekić. Čega da se bojim?
A iz zatvora u Bosni i Hercegovini, gdje služi kaznu zbog ubistva srpskih civila u Osijeku, Branimir Glavaš je poručio kako je ponosan optužnicom. Danas se nastavlja saslušavanje uhapšenih pripadnika nekadašnjih jedinica za specijalne operacije. Kako je izjavio tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević, dvojica od uhapšenih terete se za davanje lažnog alibija ubici premijera Đinđića Zvezdanu Jovanoviću.
Jović i Popović se terete da su u toku pretresa dali lažne iskaze da su 12. marta 2003. godine bili sa Zvezdanom Jovanovićem u stanu na Bežanijskoj kopi u vreme ubistva premijera Đinđića, dok su Petraković, Krsmanović i Jurić na pretresu izjavili da su vidjeli Zvezdana Jovanovića 11. marta 2003. godine na heliodromu u Kuli.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da je svet u krizi i pozvao svjetske lidere da preduzmu korake kako bi ga spasli, spriječili konflikte i podržali težnje bliskoistočnih i severnoafričkih naroda za demokratijom. Češki ministar financija Miroslav Kalousek išamarao je na ulici ispred parlamenta prolaznika koji ga je izvređao. Odbijam da se radilo o bilo kakvom izgredu. Izašao sam iz parlamenta i bezobrazno me je verbalno napao mladić, star kao moj sin. Uvrede su bile tako grube da sam pomislio da je umjesno da mu nalupam par šamara. Pošto se posle toga bunio, lupio sam mu još par šamara i učinio bih to ponovo, opisao je događaj Kalousek. A dugo očekivani memoari osnivača sajta Wikileaks, Juliana Assangea, napokon će biti objavljeni, bez njegove autorizacije. Britanska izdavačka kuća Canongate je saopštila da će knjiga danas biti puštena u prodaju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naša prva tema, idemo u Zagreb. Na telefonskoj vezi je moja koleginica Ankica Barbi-Mladinović. Ankice, Ivan Vekić, Vladimir Šeks, Branimir Glavaš i Tomislav Merčep dobili su vrlo loše poruke iz Beograda juče. Radi se o optužnicama za ratne zločine počinjene u Vukovaru. Čuli smo delom u vestima kako su oni reagovali. Da li su to i najave njihovih konkretnih poteza narednih dana?
Pa optužnice su, da kako, u danim vjestima hrvatskih medija. Iz hrvatske vlade još nema službene reakcije, a prvo optuženi, drugo, treće i četvrto koje ste spomenuli su zapravo u svojim prvim reakcijama samo negirali optužnice, odbacili sav teret kojih se tereti za genocid i jednostavno drže neprihvatljivim takve optužnice koje prema njihovim riječima napravila jedna zločinačka bivša JNA, te da se ti dokumenti ne mogu, te optužnice, takve jedne zločinačke organizacije, niti tumačiti kao pravni uradak. Vladimir Šeks, potpredsjednik Hrvatskog sabora, je prvo optuženi, a evo i njegovog tumačenja zašto baš sad optužnice, kako on kaže, u predizborno vrijeme i u Hrvatskoj i u Srbiji.
Prvi razlog je taj što je Srbija morala uhititi i predati Haškom sudu ratne zločince Gorana Hadžića i Ratka Mladića, jer je to bio uvjet da se pokrenu, da Srbija pokrene sa mrtve točke pregovore za pristupanje Srbije Europskoj uniji, i treba napraviti jedan balans krivnje, jedan balans ravnoteže. Mi moramo naše kapitalce, evo i sada, mi sada optužujemo i vaše kapitalce. Drugi, mislim da je razlog taj što je Hrvatska podnijela protiv Srbije tužbu pred ovim
stalnim
kaznenim sudom za genocid. Mm. Srbija je protiv Hrvatske podnijela protutužbu i sada jedan od mogućih scenarija je da Srbija želi sa ovim optužnicama, je nas nekolicina optužena za genocid, želi se priskrbiti jedan snažni argument i dokaz kojim će potkrijepiti vlastitu protutužbu protiv Hrvatske za genocid za kojeg bi trebala biti odgovorna Hrvatska.
Drugo optuženi Ivan Vekić, predsjednik Hrvatske straže i ratni ministar unutarnjih poslova, preuzeo je optužnicu utorak u Osječkom županijskom sudu. On tvrdi da je riječ o prepisanoj ratnoj optužnici srbijanskog vojnog tužiteljstva iz 92. Odbacuje, dakle, ponavljam se, tvrdnje o genocidu, no izražava zabrinutost i upozorava sve koje su na optužnici da ne napuštaju Hrvatsku dok se ta situacija ne raščisti, jer bi, kaže Vekić, mogli biti uhapšeni kao što je nedavno bio i hrvatski branitelj Tihomir Purda.
Ja ne prelazim granicu već odavno, ja nisam glup. Ja znam što se misli nama i o nama i o našoj zemlji, a kamoli u neprijateljskoj državi. Prema tome, ja već odavno ne prelazim granicu. Meni je dosta i Hrvatska.
Kaže Ivan Vekić, ratni ministar unutrašnjih poslova Hrvatske. Na telefonskoj vezi moja koleginica Ankica Baruje Mladinović. Ankica, ima li potvrde u Zagrebu da li se radi zaista o optužnicama koje su bazirane na nekadašnjim optužnicama bivšeg vojnog tužilaštva Jugoslovenske narodne armije?
Prema svim sadašnjim izjavama to je upravo tako.
Inače, očekuje se, bar je tako najavio Šeks, da će vlada Hrvatske danas izaći sa zvaničnim stavom. Ima li bilo kakvih komentara od strane predstavnika same vlade?
Upravo je potpredsjednik Vladimir Šeks sinoć u trećem dnevniku Hrvatske televizije kazao kako je premijerka jučer popodne saznala o optužnicama te da je bila konsternirana njima, da je već jučer popodne i sinoć imala nekoliko sastanaka s odgovornim ljudima u vlasti i da hrvatska vlada priprema pravne korake koje će danas objaviti.
Pretpostavljam da ćemo sada čuti ministra pravde.
Da, među prvim reakcijama najprije je reagiralo Ministarstvo branitelja vrlo žestoko i tvrdi da je to zapravo, dakle, ponavljam, ono optužnica koju je napisalo vojno tužiteljstvo nepostojeće Jugoslavenske države 92. Slijedo je reakcija i šefa oporbe Zorana Milanovića koji je naglasio kako bi Hrvatska i Srbija morale već jednom staviti crtu i krenuti naprijed. A ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković kazao je da ne može o tome detaljno govoriti sada, dakle optužnicama, jer da nedostaje dio dokumentacije. Optužnica je, kazao je ministar, izdana od Republike Srbije i dalje će se vidjeti kroz institucije međunarodne pravne pomoći što Republika Srbija bude tražila.
Ona nije izdana od naših državnih tijela, ona je izdana od tijela Republike Srbije i dalje ćemo vidjeti kroz institute međunarodne pravne pomoći što Republika Srbija bude u odnosu na to tražila.
Čućemo dakle posle ministra pravde Hrvatske Bošnjakovića i šta je u ovom slučaju rekao hrvatski predsjednik Ivo Josipović.
Riječ je o onim optužnicama bivšeg vojnog tužiteljstva, već smo imali iskustva i ja sam uvjeren da nitko tko je nevin neće biti kažnjen i uvjeren sam da ćemo onom postupku kako smo već primjenjivali raščistiti situaciju. Ta optužnica je, koliko sam čuo, dosta davno prije stigla, ali s druge strane naprosto proceduru treba završiti. Vidite, sjetite se da smo u nekom prijašnjem slučaju to upravo dobrom suradnjom i raščišćavanjem stvari izveli na čistac. I evo još jednom ponavljam, siguran sam niti će Hrvatska to dopustiti ili ima načina da netko ko nije odgovoran bude suđen za ratni zločin.
Rekao je hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Zvaničnih odgovora u Srbiji da li su zaista ove optužnice bazirane na onim nekadašnje Jugoslovenske narodne armije u ovom trenutku nema, a direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić apelovala je na domaće tužilaštvo na transparentniji rad kako se srpsko pravosuđe ne bi dodatno kompromitovalo.
Protiv Merčepa je podignuta optužnica i mnogo je smislenije, bolje je zapravo za odnose između srpskog i hrvatskog tužilaštva da se pomogne zapravo istraga ili da se pomogne tačno dokazima koje posjeduje srpsko tužilaštvo. Što se tiče Šeksa, ja mislim da sve to mora biti javno, da ovdje treba da se saopšti šta je to zbog čega srpsko tužilaštvo podnosi onu staru nekadašnju optužnicu ili je napisalo novu optužnicu. Važno je da iznese te dokaze i u tome će onda imati podršku i organizacija za ljudska prava, uključujući i Amnesty International, koji je vrlo snažno stao iza toga da povodom Šeksovog ponašanja, donošenja odluka u vreme rata, mora biti pokrenuti krivični postupak i mora se prestati sa kompromitovanjem pravosuđa Srbije.
Rekla nam je direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I ovo su najvažnije vesti. Uhapšeno 13 vozača preduzeća Eurocop zbog sumnje za ilegalan ulazak na Kosovo. Kosovska policija uhapsila i dvojicu osumnjičenih za napad i prevrtanje kamiona iz Srbije kod Podujeva. Nakon što su u Hrvatsku stigle optužnice iz Srbije, Vladimir Šeks najavio da je neće primiti, Ivan Bekić izjavio da se neće kriti, Glavaš iz zatvora poručio da je ponosan. Uhapšeni pripadnici JSO osumnjičeni za davanje lažnog alibija Zvezdanu Jovanoviću, izjavio tužilac Radi Saljević. Preduzmite korake kako bi spasili svet u krizi, poručuje svetskim liderima Ban Ki-moon. U Srbiji danas do 27 stepeni, sutra bez promjena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Normalan promet roba između Kosova i Srbije još nije uspostavljen, iako su Priština i Beograd još 2. septembra u Briselu postigli sporazum o kosovskim carinskim pečatima. Priština je ukinula embargo za srpsku robu i srpski kamioni ulaze na Kosovo, ali srpski carinici vraćaju kosovske nazad zato što, iako je carinski pečat u redu, pratećoj dokumentaciji imaju logo na kojem piše Republika Kosovo. Da li će se promet roba između Kosova i Srbije normalizovati, istraživala je Branka Trivić.
Posle 16. septembra počeo je invazivni uvoz robe iz Srbije i do juče je na Kosovo prošlo više od 380 kamiona sa raznom komercijalnom robom, dok sa Kosova nijedan kamion sa kosovskim papirima nije propušten u Srbiju. Ni danas nema nikakve promjene, kaže za naš radio Agim Šahini, predsjednik Kosovske alijanse za biznis.
Nema nikakav izvoz Kosova u Srbiju, zato što vlast priznaje dokumentaciju samo od UNMIK-a i dokumentaciju od enklava koje oni imaju predstavništvo u Kosovo. Kosovski proizvođači i trgovci imaju dokumentaciju preplati sem uvozne, izvozne, certifikat o poreklu i tako dalje, koje na jedan dokument piše tajna Kosova, a drugi dokument od fitosanitari piše Republika Kosova. Juče su i preko juče su imali još takvih problema nekolike firme koje su imali samo papire koje piše tajna Kosova, niti piše Republika Kosova, niti NISA, ali srpska strana nije priznala i bili su vraćene 2 kamiona sa cementom. Nije bilo baš puno jasno zašto su to, ali kaže da mi priznajemo samo dokumente koje puštaju UNMIK ili paralelni vlast u Mitrovici ili u drugim mjestima.
Ako kosovska roba ne bude nesmetano prolazila u Srbiju, Priština će ponovo uspostaviti embargo, odnosno reciprocitet na srpsku robu koja ulazi na Kosovo, najavila je kosovska ministarka Kusari Ljilja. Takav zahtev vladi Kosova, prema rečima Agima Šahinija, uputila je i Kosovska alijansa za biznis.
Mi smo jedan glas proizvođača i biznisa sa Kosova i mi smo tražili od vlade, ukoliko do kraja nedelje ne poštuje sporazum koji su postigli 2. septembra u Bruxellesu, onda treba se vratiti reciprocitet kao što je bilo.
Bez obzira na političke implikacije problema, ukoliko bi Priština ponovo uspostavila reciprocitet, ekonomska šteta po Srbiju bila bi mnogo veća nego po Kosovo, kaže za Radio Slobodna Evropa Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, dodajući da se boji da bi Kosovo moglo ponovo početi da blokira robu iz Srbije.
Mi više izvozimo mnogo na Kosovo, malo uvozimo iz Kosova, ali njima je svakako stalo da je njihova roba izlazi iz Kosova, tako da vjerovatno će doći sa njihove strane do blokiranja onda i uvoza na Kosovo. Naša ekonomska šteta već bila bi nekoliko stotina miliona evra godišnje, ali to znači vrlo velika šteta, naročito u sadašnjoj situaciji kad jenjava naš rast izvoza. Nama je strašno važno očuvati svaki izvoz s jedne strane i s druge strane čak pokušati još negdje pronaći da možemo prodati svoju robu. Tako da je ekonomska šteta jasna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na desetine hiljada Palestinaca izašlo je juče na ulice velikih gradova na zapadnoj obali u znak podrške zahtevu za članstvo palestinske države u Ujedinjenim nacijama, beleži Ljudmila Cvetković.
Najviše ljudi okupilo se u Ramali gde je sedište palestinske uprave. Slične manifestacije održavaju se u Nablusu, Hebronu, Vitlejemu i Jerihonu. Želimo da svet prizna našu državu jer nam je to obećao pre 60 godina, poručila je guvernerka Ramale Leila Ganan. U pojasu Gaze međutim nije bilo većih okupljena nakon dogovora palestinskog islamskog pokreta Hamasa koji kontroliše tu oblast i Fataha palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa da se uzdrže od skupova kako ne bi dodatno pogoršavali odnos ta dva politička suparnika, stanovnici Gaze, Favzi Hadaje i sami Osha.
Abasova odluka da ide u Ujedinjene nacije je dobra i ja kao palestinac podržavam to zato što palestinski narod, kao i drugi narodi u svetu, ima pravo da proglasi nezavisnu palestinsku državu. Palestinske podjele će biti još veće, to je jedna stvar. Sve palestinske izbjeglice u arapskom svetu će postati ilegalni imigranti i pravo na povratak će biti izgubljeno. To je druga stvar. I treća, Izrael će početi da se prema nama odnosi kao prema drugoj državi, tako da sad vidimo da će upadi u Gazu biti puno oštriji jer će nas smatrati državom.
Na početku generalne debate 66. zasedanja Generalne skupštine UN-a, generalni sekretar Ban Ki-moon apelovao je na međunarodnu zajednicu da uloži napore kako bi se izašlo iz ćorsokaka u koji je zapao bliskoistočni mirovni proces.
Moramo razbiti zastoj na Bliskom istoku. Složili smo se da Palestinci zaslužuju državu. Izraelu je potrebna bezbednost i jedni i drugi žele mir. Uložit ćemo najveće napore da se postigne mir kroz dogovoreno rješenje.
Usledilo je obraćanje američkog predsjednika Baracka Obame i izraelskog premijera Benjamina Netanjahu, a oni su podelili pesimizam u odnosu na samu mogućnost priznavanja palestinske države. Barack Obama:
Na jednoj strani akcija u Ujedinjenim nacijama neće biti realizacija niti državnosti niti samoopredeljenja Palestinaca, ali Izrael i Palestina zajedno rade na rešavanju ovog teškog pitanja koji traje već decenijama. To je ono što možemo da postignemo i što je veliki cilj za sve nas, pomirenje i bezbednost za obe države.
Pravo na državnost Palestini nije sporio ni Benjamin Netanjahu uz bitne ograde.
Palestinci su zaslužili državu, ali ta država mora ostvariti mir sa Izraelom. To je razlog njihovog pokušaja da skrate ovaj proces, ne pregovori o miru. Zbog toga pokušaj da postanu članica Ujedinjenih nacija neće uspeti.
Odluci koja bi mogla biti istorijska približit ćemo se sutra. Naime, palestinski predsjednik Mahmud Abbas najavio je da će nakon što se obrati Generalnoj skupštini UN-a uputiti pismo generalnom sekretaru Ban Ki-moonu kojim će izvanično zatražiti priznavanje Palestine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Afera vakcine. Nove korupcionaške afere u Srbiji ugledale su svetlo dana, među njima i ova afera, ali među osumnjičenima i dalje nema onih koje obično nazivamo krupnim ribama, prenosi Zoran Glavonjić.
U nabavci vakcina protiv gripa AH1N1 državni budžet oštećen je za oko 1.300.000 evra, jer su doze umjesto 6,5 plaćane 8,5 evra, zbog čega je uhapšena Svetlana Vukajlović, bivša direktorka Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, kao i direktori dve firme preko kojih je išla nabavka. Zoran Stanković, ministar zdravlja Srbije, izjavio je da su u toku istrage u još 8 javnosti nepoznatih slučajeva krupne korupcije u zdravstvu i da očekuje da pravosuđe do kraja rasvetli aktuelnu aferu oko nabavke vakcina.
Mogu odmah da kažem da je ovo početak rešavanja onih afera koje su dugo bile u javnosti. Svakodnevno jedan broj ljudi radi po ovim pitanjima i mi očekujemo da će doprineti da svaka od ovih afera bude procesuirana.
Iako je na predlog ministra zdravlja Tomice Milosavljevića i njegovog resora, što je i predviđena procedura, u novembru 2009. vlada donela odluku o kupovini vakcina od proizvođača Novartis, on je kratko poručio da nema nikakve veze sa krađom. Hapšenje troje osumnjičenih ministarka pravde Snežana Malović opisala je kao dokaz posvećenosti vlasti u borbi protiv korupcije.
Već je svima jasno da naš moto koji smo isticali, da niko nije zaštićen, više nije fraza, već da on ima i konkretnu realizaciju.
Ali kako se onda dogodilo da tadašnjem nadležnom ministru zbog afere svinjski grip ne budu stavljene lisice na ruke, upitala se javnost, a odgovor bi možda mogao da bude u izjavi ministarke Malović da je direktorka RZZO Svetlana Vukajlović davala netačne informacije Tomici Milosavljeviću o nabavci vakcina, odnosno da ga je lagala. Uz opasku da je nedopustivo iznošenje podataka iz istrage, sadašnji ministar zdravlja Zoran Stanković nije želeo direktno da govori o eventualnoj odgovornosti njegovog prethodnika, ali je ipak preneo neka svoja iskustva.
Imam ja i sada i u ministarstvu i u nekim drugim sredinama ljude koji me lažu. Ja sam toga svestan, se smijem. Razumete? Znači, ja kad sam došao na čelo ministarstva zdravlja, rekao sam, sve ono što je dobro, uradili smo zajedno. Sve ono što je loše, ja sam kriv. Prema tome, iako me neko lažno izveštava, onda je to moj problem.
Posle afere svinjski grip ostalo je 600.000 vakcina, čije uništavanje će država morati da plati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glagonjić.
Dodajmo još, beogradski mediji danas prenose da je Svetlana Vukajlović saslušavana od 23 časa u nedelju uveče do 4 sata ujutru u ponedeljak, te da je suprotno sugestiji svog branioca odgovorila na sva postavljena pitanja. Navodno je navela situaciju kojima je predlagala odustajanje od nabavke spornih vakcina, ali u vladi njene inicijative nisu naišle na odobravanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kreditno zaduženje grada Čačka prema poslovnim bankama u ovom trenutku je 423 miliona dinara, ali je ta suma sa uračunatim kamatama i kursnim razlikama znatno veća i iznosi oko 600 miliona dinara, što čini skoro 30% gradskog budžeta za 2010. godinu. Prema mišljenju čačanske opozicije, grad je doveden na ivicu bankrota. Idemo u Čačak, kolega Vladimir Nikitović.
Deficit u gradskoj kasi od 91 milion dinara čačanska vlast nadomešćuje pojačanim kreditnim zaduživanjem. Samo u prošloj godini grad je podigao 172 miliona dinara novih kreditnih linija, a vraćeno je 73 miliona prethodnih, pa negativan bilans u obavezama prema kreditima iznosi 99 miliona dinara, ističe ekonomista Dragan Vučetić iz Demokratske stranke.
U 2010. godini na ime kamata i kursnih razlika grad Čačak je platio 37 miliona dinara. I to je daleko više nego što se izdvaja Centru za socijalni rad. Daleko više nego što se izdvaja za zapošljavanje. Daleko više nego što se izdvaja za pomoć poljoprivrednicima.
Zamjenik gradonačelnika Čačka Saša Obradović ne negira da se grad kreditno zaduživao, ali tvrdi da je to činjeno u interesu građana.
Zaduženi smo ovog trenutka za 400 miliona, a tih 400 miliona iskoristimo za izgradnju vrtića kapaciteta 500 dece, nabavku, odnosno kupovinu doma vojske, kupovinu 7 hektara u industrijskoj zoni, opremanje, infrastrukturno opremanje ulica, pojedinih asfaltiranje, kanalizacije, vodovoda.
Pokazatelji govore da je grad 2006. godine podigao 20 miliona dinara kredita, dok je od 2008. do 2010. ta suma narasla na 423 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Poznajte verovatno ovu melodiju, legendarni američki bend R.E.M. prestao je da postoji posle 31 godine, saopštili su njegovi članovi. Grupa iz Atensa u Georgiji obeležila je prethodne decenije tokom kojih je objavila 15 albuma i obišla veći deo planete. Bili su predstavnici talasa američkih alternativnih bendova koji su prešli u mainstream i stekli milionsku publiku na svim kontinentima. Odlučili smo da prestanemo da radimo kao bend. Najdublje smo zahvalni svima koje je doticala naša muzika, objavljeno je na zvaničnom internet sajtu grupe koji je ubrzo po saopštenju nakratko bio nedostupan. Njih nema, ali pesme poput ove ostaju za sva vremena. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah. See you in heaven. Vraćamo se najvažnijim informacijama. Uhapšeno 13 vozača preduzeća Eurocop zbog sumnje za ilegalan ulazak na Kosovo. Kosovska policija uhapsila i dvojicu osumnjičenih za napad i prevrtanje kamiona iz Srbije kod Podujeva. Nakon što su u Hrvatsku stigle optužnice iz Srbije, Vladimir Šeks najavio da je neće primiti, Ivan Vekić izjavio da se neće kriti, Glavaš iz zatvora poručio da je ponosan. Uhapšeni pripadnici JSO osumnjičeni za davanje lažnog alibija Zvezdanu Jovanoviću, izjavio tužilac Radisavljević. U Beogradu trenutno 17 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalnih 27, sutra će biti vreme slično današnjem. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 2. septembar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.